tjálanda tugin. Heimurinn verið búttur sundur. Sænastu 15. öld byrjaði það sem verið nefnt tjálanda stefna, kolonialisma eller tjálanda tugin. Londu í Europa fóru tó að leggja lond undir sig. Það byrjaði við að spanni ólar og portugísar, sild og vestrættir og funnu vírusmikla rávörur í Amerika. Her herstóku europeer veldiga stór ökju og rávörur hene gjörðu Europa rykt. Við 16. öld og fram eftir löttu europeer eisni Asia, Afrika og Oceania undir sig. Það voru fyrst og fremst Bretland og Frakland som fengst sér tjálond ymsastæðni kring heimen. Tyskland, Spania, Portugal, Nýjuland, Belgia og Italia voru eisni við til að búita heimen í middelsun. Og Norrland kom somleis upp í part. Sætni fengu eisni USA og Japan rægi á nøkronuð. Tjálanda stefnan hefði sér að ein hópur af nudjum landamörkun voru sett og að nudj tjáland voru til som voru stúrt úr ein landi lengt bústri. Ofta hendi það að ein atbölkur eða fölk var skilt sundur og partanir endavu hver í sunnu land. Hér måtti læra sig máli svo ymsum tjálanda veldun og fylgju örun lovun og reglun enn tegjóttu gjörst framan undan. Fölkabölkar, som ávor vänner að flýta vuja við hústurum sunnum, slupp ekki langur að ferast að sama hótt fyrir þeimum nudju landamörskunum. Landamörskunni frá tjálanda tuginni elva framvegis til strúi. Negvi samabrestir mell land og mell fölk stafa frá marknadsetting og óratvísi við tjálanda tuginni.